Gerbėjai Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje, kartu su mūsų jau neblogai pažįstamu bent jau Marijos radijo laidų metu Henriku Pupeliu, technikos mokslo atstovu. Ir toliau kalbame laidoje tikėjimo žvilgsniu, kalbame apie mokslo tikėjimą ir įvairius niuansus. Na, bet prieš kalbant, pirmiausia, pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, iš tavo rankos gavom gyvenimą, gavom protą kaip didžiulę dovaną ir to proto paskirtis anot švento Tomo Akviniečio, kuo labiau pažinti Dievą, jo didybę, meilę, galybę ir įgarbinti ir šlovinti, dant turėtume amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Taigi viešpatie, duok malonę, kad tikrai mūsų protas būtų apšviestas dangiška šviesa ir mes pažintume tave gyvą į Dievą ir turėtume tikrai tą amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, brangieji, dabar šiandieną pakalbėkime apie, na, tai, ką esam kalbėję prieš tai, apibendrinant šiek tiek tas mūsų laidelės, ypač kokie pavojai iškyla pasaulyje, ką gali mus kreipti, arba ką gali mokslas, arba kur galim atvirkščiai suklysti, ne va tai mokslo vadovaudamiesi, tai apie tai šiandien ir pakalbėsime. Taigi, prieš paskutinį laidoj. A, nepasisveikinu, atsiprašau, gerimas Henrikė.
Henrikė,
per amžius. Taigi prieš paskutinį mūsų laidoj, na taip, paskutinį, prieš paskutinį gal ten žmonėms ir nuplaukė, bet žodžiu, kalbėjom apie mokslinę kosmologiją, o kartu ir singuliarumą, bei su juo netapatinama informacija, ne, gal klausytams ir neatsibodo šitie dalykai, gal atsibodo, nežinau. Taigi tarsi padėjom labai tokį solidų tašką, tai yra įtikinamai parodėm, kad panteistinis pasaulėvaizdis tai yra anachronizmas. Kodėl apie panteistinį, paskui jūs dar galėsit paaiškinti. Taigi vėliau šioje laidoje paliesim būtent panteistinę sampratą. Šią sampratą ir norime aptarti kuo labiau įvairiapusiškai ir tokiu būdu akcentuoti panteistinį pasaulėvaizdį formuojančius šaltinius. Pabrėžiu, šiandien tai yra iš tikrųjų aktualu, nors galbūt kažkas galvotų ir kitaip. Taigi tokių dalykų išsamesnis pasiaiškinimas tikrai reikalingas, nes kaip ir nuolatos pabrėžiame, tai ypač svarbu kalbant šių dienų žmonėms apie krikščionišką kosmologiją bei antropologiją. Taigi, gerbiamas Henrikai, kokius anksčiau mūsų neaptarinėtos panteistinio pasaulėvaizdžio formavimo šaltinius jūs norite šiandien pastebėti, a, norėjau sakyti, jūsų mūsų laidoje, sakykim tai. Nors pagrindė tai jūs čia grojat pirmus mūsų.
Na, ką jūs čia? Na taip, ankstesnėse laidose, kalbėdami apie singuliarumą bei informaciją, pakankamai aiškiai parodėme, kad modeliuojant singuliarumą, o kartu ir formuojant žmogaus pasaulėvaizdį, į singuliarumą talpinti informaciją kosmologinė prasme, arba taip vadinamą informacinį lauką, yra neįmanoma iš principo. Iš principo neįmanoma todėl, kad drauge parodėme, jog informacija pranoksta materiją. Tai yra informacija yra prioritetinė materijos atžvilgių. Jeigu iškelime klausimą, ar mokslo žinios suderinamos su krikščioniško tikėjimo dalykais, tai pamatome, kad jokio prieštaravimo nėra. Nes kai išvada apie singuliarumo atžvilgių egzistuojančią prioritetinę informaciją sugretiname su krikščioniška kosmologija, tai pamatome, jog su tokia išvada galima ir tam tikra analogija, kad Dievas pranoksta gamtą. Informacijos prioritetas materijos atžvilgių yra esminis nesuderinumas su modernia panteistinė samprata, teigiančia, kad informacija randasi materijoje, arba tam tikra prasme lygiavertė materijai. Religinėje bei filosofinėje terminologijoje panteistinė samprata reiškia, kad Dievas yra tapatinamas su gamta. Tokio Dievo samprata būdinga pagoniškoms religijoms, bei jį dominuoja tolimųjų rytų kosmologijoje. Filosofinės terminologijos kontekste panteistinė pasaulio samprata labai ryški ir tam tikroje vakarų idealistinėje filosofijoje. Žinoma, kai šiek tiek įsamiau imame analizuoti gamtamokslio savokas bei eksperimentinius faktus, tai akivaizdžiai pamatome, kad materijos tapatinimas su informacija tai yra anachronizmas. Todėl papildomai kažkokie įrodinėjimai galėtų būti ir tarsi nebereikalingi. Ir iš tiesų taip ir yra, nes mokslinė kosmologija yra pagrindas, kuriame yra implikuoti visi kiti tolimesni pažinimo dalykai. Kita vertus, turime nepamiršti, kad po Galilėjos inercijos dėsnio atradimo ir Spinozos filosofijos tam tikrose filosofijose ėmė vis stipriau įsigalyti neva mokslinis panteizmas. Ypač po to, kai 20 amžiaus pabaigos moksle vis labiau imta naudoti žodį informacija. 20 amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus pradžios eksperimentų bei visatos stebėjimų dėka buvo konstatuoti tokie fiziniai reiškiniai, kad jų paaiškinimams ėmė nebeužtekti modernioje fizikoje naudojimų fizikinį turinį turinčių savokų. Klausantis žymių fizikų debatų apie iškilusias problemas, ryškėja tendencija, kad modeliuojant singuliarumą prieš Planko laiką galbūt bus įvestas nulinis laikas. Žinoma, nulinis laikas niekaip nepaneigs staigaus šuolinio energijos atsiradimo pasaulyje, apibrėžto Planko konstantą. Bet nulinis laikas suteiks stimulą produktyvesniai mokslo krypčiai. Na, internete šiandieną jau galima pamatyti visatos modelinių schemų, kuriuose prieš Planko laiką, reiškia, puikuojasi nulinis laikas.
Taigi, na, čia galėtume kalbėti ir apie dar didžio sprogimo pradžią, ne, ir panašiai. Taigi dabar ir kokiagi bus konkreti nauda ateities mokslo, jeigu bus parodoma, kad singuliarumas gimsta iš nulio, kaip iš niekaip neišmatuojamo bei neprašomo dalyko. Čia išgirskim šitą dalyką, gimsta iš nulio.
Iš to mokslui bus didžiulė nauda, nes bus liautasi bandyti apibrėžti dalykus, kurie yra neapibrėžiami dėl jų nematerialios prigimties. Taip sakant, realiai egzistuoja dalykai, kurie neapibrėžiami iš principo. Pavyzdžiui, Planko konstantos dalyjimas į dar mažesnius dydžius, matematikos dėka, yra beprasmis bet kokios kvantinės dalelės ar kažkokių tai atomuose vykstančių efektų, matavimo galimybių atžvilgių. Taigi nulinio laiko įvedimas kosmologijoje yra skatinamas vis garsiau girdimo fizikų bruzdesio, kad galiausiai reikia baigti su tomis matematinėmis hipotezėmis, kurios negali būti patvirtintos nei eksperimentais, nei stebėjimais. Atsisakyti realiai neišmatuojamų, bet vien tik matematikos dėka sukurtų dydžių ir sutelkti visą dėmesį realiai išmatuojamiems yra viena iš ateities fizikos vystymosi krypčių. Kitaip tariant, įsivesdamas nulinį laiką, mokslas oficialiai ir labai garsiai pripažins empirinio pažinimo ribas ir kartu atsisakys ieškoti tokių dalykų, kurie dėl jų nematerialios prigimties negali būti nei surasti, nei pažinti. Tuomet visos lėšos ir intelektualinis potencialas, kuris šiandieną yra nukreiptas į jokios naudos žmonijai neduodančius ir negalinčius duoti grinai matematinius aiškinimus, bus sukoncentruotas į dalykus, kuriuos galima paaiškinti remiantis realiai apibrėžiamais dydžiais. Na, čia pavyzdžiui, kaip ir jau kažkurio laida minėjo, tai vien tik su stygų teorija dabar darbuojasi apie 5000 fizikų matematikų, kurie matematikos dėka beviltiškai bando sukurti įsame visatos paaiškinimo teoriją. Teorijos beviltiškumo esmė ta, kad matematikos dėka yra prašinėjama gausybė visatos dėmenų, kurie realiame fizinėme pasaulyje neegzistuoja ir todėl iš tokios kuriamos teorijos jokios praktinės naudos nei fizikos mokslui, nei žmonijai būti negali. Tai va tiek čia apie tai.
Tai gerai, tikimės, kad ateitie mokslai vyks būtent kažkokiu tai teigiamu posūkiu, kurie, manome, labiau pasitarnaus pačiam mokslui bei visuomeniai. Žinoma, tai bus tikrai sveikintina, tai dabar grįžkime prie klausimo apie panteistinį pasaulėvaizdžio formavimo šaltinius, kurių mes dar neaptarinėjame anksčiau, nes tas panteizmas pasirodo gyvuoja.
Na taip, čia dar biškutį nukrypom į tą mokslo perspektyvą, galbūt galima. Religijose, filosofijoje ir gamtamokslėje naudojamas vienas bendras žodis, kuris tam tikro žmogaus pasaulėvaizdžio formavimą gali nukreipti panteistinė linksme. Kitaip tariant, sąmonėje reflektuojantį tam tikrus kalboje naudojimus žodžius, toje pačioje sąmonėje formuojasi tam tikra pasaulio samprata bei jos tam tikras vaizdinys.
Ir kasgi čia toks galėtų būti, koks čia vaizdinys ar kažkoks galingas žodis, kuris nukreipia šio laikinį mokslą, na, filosofuojančio žmogaus mąstysiną į būtent į panteizmą.
Šis žodis yra jums labai ir visiems mums girdėtas. Tai yra dualizmas.
Iš tiesų, šis terminas, šis žodis vertas išskirtinio dėmesio, nes žvelgiant į tam tikras senovės civilizacijų bei tam tikras nūdienos, ypač tolimų ir rytų religinės tradicijas, tai žodis dualizmas gali reikšti dviejų lygiaverčių jėgų egzistavimą. Ir žinom, kad tokia pagunda yra ir šio laikinio žmogaus sąmonė. Taigi, kalbant apie švento rašto išplaukiančią kosmologiją bei tikėjimo tradiciją, tai negali būti nie kalbos apie dvi lygiavertės ant gamtinės jėgas. Dievas, tai yra gyvoji visa apimanti dvasia, yra visa ko kūrėjas ir pati aukščiausia jėga. Na, o krikščionių šlaikinio kalboje, kalbant apie sielos ir kūno vienovę, irgi galima girdėti žodį dualizmas, tačiau čia kartu kalbam apie sielą kaip nemirtingą ir todėl siela yra prioritetinio fizinio kūno atžvilgių. Taigi akivaizdu, kad žvelgiant iš krikščioniškos kosmologijos bei tikėjimo tradicijos, tas žodis dualizmas negali kelti jokių neaiškumų, kurie galėtų nukreipti į panteistinį pasaulėvaizdį. Na, o kalbant apie mūsų kultūrą, į kultūrą besiskverbiantį dualistinį panteistinį mokymą, ypač iš tolimųjų rytų, tai Kinijos, Japonijos, Indijos, tai dėl žodžio dualizmas taip pat klausimas visiškai aiškus. Čia kalbama kitaip, apie dvi būtent lygiavertės priešingas jėgas kaip energijas. Dėl šio žodžio turbūt pati neaiškiausia padėtis filosofijoje. Gausybė filosofijos terminų, žodynų, nurodo gana skirtingas žodžių dualizmas reikšmės. Skirtingos reikšmės suponuoja skirtingas filosofinės pažinimo sistemas, tai čia reikia net turėti omeny šitą. Tad iš tiesų filosofijos dėka gali būti konstruojami tokie pasaulėvaizdžiai, kurie radikaliai priešingi krikščioniškam, šitą irgi reikia žinoti. Tai kartais žmonėms tas įspūdis, o filosofija, pasirodo, ne viskas taip čia paprasta. Kiek žinau, tai kvantinės mechanikos teorija žodis dualizmas naudojamas kalbant apie dalelę ir bangą kaip tam tikrą vienovę. Taigi, gerbiamasis Henrikai, pabandykim pasiaiškinti, kodėl šis žodis suponuoja tam tikrus pasaulio pažinimo aspektus, galinčius nukreipti į panteistinę mąstyseną ar į kažkokį tai mūsų visiškai nepriimtiną antikrikščionišką tikėjimą. Kad ir nebūtinai panteistinį, bet čia reikia būtent atkreipdėmėsi, mus gali nukreipti. Taip pat tas pavojus visiems yra.
Taip, čia filosofija ypatingai. Ypatingai slidi vieta. Tikrai tam tikra filosofinė dualizmo samprata gali nuvesti į klaidingą pasaulio supratimą, o kartu ir nukreipti nuo krikščioniškos kosmologijos bei antropologijos. Tam tikroje filosofijoje toks klaidinantis pasaulio pažinimo procesas matomas akivaizdžiai. Klaidinančius dalykus galime stebėti, kai šiandieniai mokslo filosofai ima piešti pasaulėvaizdį, neprofesionaliai interpretuodami kvantinės mechanikos teoriją, o tiksliau, kai jie kalba apie Planko konstantą ir apie dalelę bei bangą. Kai Planko konstantos, o ir visų kitų konstantų ignoravimas tam tikrus filosofus nuveda į materialų dievo supratimą ir kažkokius energetinius panteistinius tikėjimus, tai tikiuosi dar pakalbėsime kitoje laidoje. Aptardami garsaus prancūzų krikščionių filosofų, pabrėžiu, krikščionių filosofų Žano Gitono knygutę Dievas ir mokslas, turbūt ne vienas esam skaitę. Materializmo link, jinai turi kitą pavadinimą. Šiandieną pakalbėsime tik apie dalelės ir bangos dualizmą, kuris tam tikrose filosofavimuose yra pateikiamas tam tikroje interpretacijoje, kuri kvantinės mechanikos teorijos atžvilgiu yra neleistina. Būtent tokia teorijos atžvilgiu neleistina interpretacija irgi formuoja materialistinį ar tai kažkokį panteistinį pasaulėvaizdį.
Taigi gal būtų tokių dalykų, na, pasiaiškinimą, išsiaiškinimą, na, pradžioje pradėkime nuo būtent nuo filosofijos, nu, tiesiog atspirties taškelį.
Tai, praeitoje laidoje iš šiandieninio gamtamokslo perspektyvos pažvelgėme, kiek yra vertinga kosmologija, kuri yra sukurta filosofuojant, kaip sakant, pažįstama filosofuojant. Tokiu būdu pamatėme, kad dalis modernių filosofinių pažinimo sistemų, atsisakiusių patirties, o draugė ir tam tikros klasikinės filosofijos išrutuliuoto pažinimo, nuėjo klaidingu keliu, nuvedusi į materializmą bei naująjį panteizmą ir nudienoje visiškai prasilenkė su šiandieniniu mokslo žiniomis apie visatą bei žmogų. Kadangi remiantis šiuolaikinio gamtos mokslo žiniomis bei terminologija yra įmanoma argumentuotai patvirtinti Aristotelio filosofinę dievo kaip pirminio pasaulio judintojo, kaip nekintančios aukščiausios būties, samprata, tai tokiai monoteistiniai aristoteliškai kosmologijai prieštaraujančius filosofinius pažinimus galėjome pagristai atmesti kaip anachronistinius ir todėl nebegaliojančius. Tačiau tokia monoteistinė kosmologija nesirado tuščioje vietoje. Pavyzdžiui, būties atradėjas yra Parmenidas, dar gerokai iki Aristotelio.
Čia ta prasme būties savokos.
Būties taip, ne. Savokos, na ir... Žino čia ir Heideggeris prikėlė Parmenidą ir kritikavo.
Pradėsim čia kai kada, paskui pasiginčysim kitą kartą.
Na, ne tik iki Aristotelio, bet ir po jo daug dalykų buvo aiškinama kaip tam tikra vienovė, tam tikras dualizmas. Tai jeigu pradedame aiškintis, kas yra dualizmas filosofijoje, tai atsidurime ant labai slidaus kelio, nuo ir nuo jo nesunkiai galima nuslysti į panteistinį pasaulėvaizdį. Pavyzdžiui, prieš keletą metų vienas mano pažįstamas filosofas bei filosofijos profesorius, įrodinėjantis materializmo ribotumą, man atsiuntė štai tokią dualizmo sąvoką. Cituoju. Dualizmas – tai ontologinė kategorija ir jo esmė labai paprasta. Egzistuoja dvi būtys, dvi tikrovės. Dualistinė ontologija, kuri reiškiasi įvairiais pavidalais, tvirtina, kad materialusis daiktiškasis pasaulis yra idealiojo, spiritualaus arba dvasinio, sukurtas ir valdomas. Žvelgiant į šią sąvoką iš ankstesnėse laidose mūsų aptartų šiandieninių mokslinio pažinimo žinių perspektyvos, tai pradžioje tarsi nieko prieštaraujančio aristoteliškam, o draugai ir krikščioniškam pasaulėvaizdžiui galim ir nepastebėti. Nes remiantis mūsų išvada apie gamtos mokslo faktus, kurie parodo, kad egzistuoja informacija pranokstanti materiją, Tai mano cituota dualizmo savoka atrodytų visiškai neprieštarauja mūsų išvadą. Na, kaip apie informacijos prioritetą išvadą aš turiu minėti.
Taigi, čia kaip ir minėjau anksčiau, iškart susidurėm su problema dėl informacijos neapibrieštumo, dėl jos abstrakcijos. Aišku, čia dar galima kalbėti apie tą ontologinę ar būtinę kategoriją, bet žinoma, teskim, žinoma labai gerai, kad tokia abstrakcija patvirtina netapatinimo su materija dvasinio pasaulio egzistavimą bei parodo tokio pasaulio prioritetą prieš materiją. Tai čia pozityvus toks momentas. Tačiau, kai susidurime su filosofijos išrutuliojusia jūsų cituota dualizmo savoka, tai patenkame į kažkokią tai painiavą. Gal būti iš karto mes jos ir nepastebime, bet tikrai ji nėra. Jeigu tokia savoka formulavusioje filosofija nėra išskirta pati viena aukščiausia jėga, tiesiog atstovaujantį, nu, kaip pasakyti, aukščiausia jėga, ne, kuri netapatinama su materija, tai tuomet labai jau prieštaringai galima suprasti, kaip tas materialiusis, daiktiškasis pasaulis yra idealiojo to vadinamo spiritualaus arba dvasinio sukurtas ir valdomas. Ir visiškai neaišku, kiek ir kokių jėgų atstovavo tam taip vadinamam dvasiniam pasauliui. Ir gaunasi tiesiog kažkoks tai, na, maišatis politeizmas. Neaiškumas, galim taip čia pasakyti. Tai čia jau tikrai puikus penas šiandieninėme taip okultizmui, magijai, ezoterikai ir panašiems dalykams. Galbūt todėl Lietuvos kultūrinė erdvė tenka viešai išgirsti štai maždaug tokius žodžius. Aš tikiu į Dievą, bet tik ne į tą, apie kurį aiškina bažnyčia, o tikiu į filosofų Dievą. Pavyzdžiui, toks ane. Taigi dabar jums, gerbiamas Henrikai, toks klausimėlis. Ar tokį dualistinį neaiškumą, kažkokį tai politeizmą gali paneigti prieš paskutinės ar kažkada mūsų buvusios laidos išplaukus išvada, jog informacija pranoksta materiją ir informacija yra prioritetinė materijos atžvilgių? O gal ši išvada tampa neutrali cituotos dualizmo savokos ir mūsų krikščioniškos kosmologijos atžvilgių. Taip sakant, jūsų padaryta išvada ar galima pritaikyti abiem priešingiems atvejams? Na, čia toks provokacinis
klausimas. Na, atsakau iš karto į tą provokaciją. Mūsų išvada labai esmingai dekonstruoja pateiktos filosofinės dualizmo savokos išrutuliojimo pagrindą, o kartu ir iš to pagrindo išplaukiančią bet kokią kryptį nukreipiančią į politeizmą.
Na, jūs atsakymas kalba ir gražiai, bet reikia dar kažkaip pagilinti, pagrįsti ir dar suprasti.
Na, pabandykim. Žiūrėkime. Jeigu atidžiai pažvelgsime, iš kokių pažinimo šaltinių išplaukė cituota filosofinė dualizmo savoka, tai pamatysime, kad jis suponuoja dar ir neoplatonizmą, kuris apjungia Platono bei Aristotelio filosofijas. Nepamirštant Platono idėjų ir daiktų dualizmo, bei Aristotelio paskelbto kito dualizmo, tai yra daikto kaip materijos ir formos dualizmo, cituotoje savokoje galima užčiuopti naują neoplatonistinį panteizmą. Pavyzdžiui, jau vėlesnėje Plotino filosofinėje kosmologijoje idėjas ir formas implikuojantis vienis išspinduliuoja visą, kas egzistuoja. Čia įvyksta vienio perteklios išleimas, emanacija, kas mūsų krikščioniškam pasaulyje nepriimtina aiškinime. Tad pasak Plotino, vienis kaip pasaulio dvasia randasi visuose daiktuose. Čia galima akivaizdžiai pastebėti, kad toks Plotino pasaulis prieštarauja mūsų išvadai. Nu, bet dar čia pradžia tik tai. Žinome, kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais platonizmas, neplatonizmas bei stoicizmas veikė patristiką, tai yra pirmųjų bažnyčios tėvų veikalus. Neoplatonizmo tradicija įtakojo ir šventą Augustiną. Žinoma, apie pateizmą čia kalba neina, kurio veikalais rėmėsi scholastika.
Na taip, žvelgiant, kaip žmonės tengiasi pažinti bei paaiškinti pasaulį, tai filosofinės ieškojimas tikrai vyko nemažai įvairiausių filosofinių sampratų, transformacijų, sviravimų, kurios šiandien kelia didžiulę sumaištį tam tikrų žmonių galvose, aišku, kurie, na, rūpinasi kažką tai pažinti, aišku, pirmiausia. Nors, sakysim, stoicizmas tai ir man asmeniškai kažkada padarė labai didžiulę įtaką ir nes labai labai atrodo arti krikščionybės, bet
man,
iš tikrųjų, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai čia tokia už tai.
Todėl negalime per daug stebėtis, kad panteizmas toks gajus, nes jis aktyviai proteguojamas ir šiandieninių filosofų. Savo laiku gilindamas filosofijos žinias gavau pastabą, kad parašiau, kad virš visko egzistuoja būtis. Būtis yra visa, kas egzistuoja. Panteistiškai pataisė mane filosofijos profesorius. Bet mane pasakė, kad čia būtų viskas tvarkoje, jeigu aš vadovaujuosi Aristotelio nepanteistinė kosmologija. Šią progą noriu pateikti panteizmų pavyzdį atkeliavusi scholastikos, kurioje svarbią vietą užėmė ir Aristotelio veikalai. Savo kosmologijoje, įrodinėjančioje aukščiausios nekintančios būties egzistavimą, Aristotelis, kalbėdamas apie judėjimą kaip materiją ir nejudantį pirminį judintoją, jis sutapatino su aukščiausia nekintančia būtimi. Iš to matome, kad Aristotelio būtis yra netapatinama su materija. Tačiau po daugiau kaip 1000 metų scholastikoje apie būtį kalbama kaip apie visą, kas egzistuoja. Tai yra Aristotelio būtis sutapatinama su materija, su to, kas juda. Būtis suprantama kaip bendras pavadinimas viskam tas, kas egzistuoja. Taip išvedamas kažkoks naujas būties ir materijos dualizmas. Taigi tam tikri scholastikos suformuluoti apibrėžimai nukreipia į panteistinį pasaulėvaizdį. Na, čia būtinai dar noriu paminėti tai, kad dėl tos scholastikos pastaba tokia, kad pastarojo šimtmečio filosofijos analitikai, ne bet kokie, o atstovaujantis akademinius Romos katalikus, sakykim taip, netgi jeigu galima pavadinti, scholastiką vertina kaip didžiulę žalą, kuri pasireiškia kaip mąstysenos sustabarėjimas. Nes scholastikoje buvo reikalavimo plačius filosofinius ieškojimus suvesti į labai konkrečius lakoniškus apibrėžimus. Nebuvo gilinamas į filosofo mintį bei jo ieškojimus. O kartu ir nebuvo gilinamasi, kaip gimsta tie apibrėžimai. Pažinimas susikonservavo apibrėžimuose, todėl mąstyti nebereikėjo. Negalėjo iškilti jokie klausimai, nes visi atsakymai jau buvo iš anksto apibrėžimuose. Tad užtekdavo tik juos žinoti ir kartoti.
Na, čia toks drąsus teiginys, kad
nesukūrė. Čia ne mano, aš pateiksiu autorius, prašom. Ja, ir būtent kurie, kaip sakant, Romos palaikymą, Vatikano palaikymą.
Na, tai čia visokio nuomonė, čia dar, dar žiūrėsim.
Taigi, žvelgiant iš šiandieninių mokslinio pažinimo žinių perspektyvos, mūsų minima dualizmo sąvoka išrutuliuota išklaidingai interpretuojamos dualistinės panteistinės kosmologijos. Man irgi labai patiko scholastika, aš irgi skaičiau jų veikalus.
Žiūrint, ką mes turime mintį, bet čia nesigilinkime.
Na gerai, nesiplėskim. Taigi, vadovaujantis mūsų išvada, visus dualistinius samprotavimus, kuriuos galima susieti su materializmu bei panteizmu, galime atmesti kaip anachronizmą. Kadangi, kaip žinoma, iš religijotyros mokslo, bet koks politeizmas rimo ant panteistinės pasaulio sampratos, tai mano cituota dualizmo sąvoka gali būti pagristai atmesta, jeigu ji bus interpretuojama kaip politeistinė. Ir atvirkščiai, cituota dualizmo sąvoka neprieštarauja mūsų išvada, jeigu ji bus interpretuojama monoteistiškai ir žinoma nepanteistiškai. Štai koks puikus dalykas yra gamtos pažinimo mokslas, ir kaip jo dėka galima pagristai testuoti visus ankstesnius pažinimus, atskiriant akivaizdžiai klaidingus. Omeny turiu čia, kas veda į kosmologinį pažinimą.
Na gerai, jūs sakote, kad mokslinis pažinimas labai vertingas ir jo dėka galima įvertinti filosofinio pažinimo patikimumą. Žinoma, čia kalbame apie fundamentalius pažinimo dalykus, apie kosmologiją, kurie esmingai formuoja žmogaus pasaulyje vaizdį. Tačiau dėl tokio mūsų mokslo ir filosofijos, taip sakant, na, savotiškai sujungimo, suvienimo, iškart galima sulaukti šiandieninių tam tikrų filosofijos profesorių priekaištų, kad, pasak jų, to daryti negalima. Taigi, ką atsakytume tokiems filosofijos profesoriams, filosofams, kurie teiktų, kad pastarojo šimtmečio modernioji filosofija nesinaudoja jokiais metodais, o empiriniam pažinimui naudojami tam tikri metodai, kad mokslas siekia objektyvumo, o šiandieniniam filosofui to nereikia, kad mokslas tau kelia užduotis, o šiandienis filosofas jokių užduočių savo nekelia ir panašiai ir panašiai. Tad pasak tam tikrų modernistų, tarp empirinio mokslo ir filosofijos negali būti jokios draugystės, nes galime čia būti ir paminėta, negu filosofijos krypčių, sakysim, agnostikai yra ir panašus.
Taip, čia anksčiau. Taigi, pirmiausiai, tai noriu padaryti pastebėjimą apie ką kalbame, kai sakome filosofas arba filosofijos profesorius. Į mano atmintį įstrigo spaudoje perskaitytas atsakymas, gaila, kad tiksliai neprisimenu kur, bet tikriausiai Delfi žiniuose, kuri prieš keletą metų pateikė gerai žinomas Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, profesorius Leonidas Donskis. Atsakydėdamas į klausimus apie save bei savo veiklą, profesorius Leonidas Donskis sako, aš nesu filosofas, bet esu tik filosofijos profesorius. Daugelis filosofijos profesorių piknaudžiauja savo mokslinių laipsnių ir save vadina filosofais. Atsiprašau, kad galbūt nepacitau žodis į žodį, bet to profesoriaus atsakymo esmės tikrai nepakeičiau. Žinoma, dėl paties Leonido Donskio kaip filosofo, tai atsakymą jau seniai pateikė akademinė visuomenė savo filosofijos žinių bei literato talento dėka, gindamas demokratinės visuomenės idėjas bei vertybės, filosofijos profesorius Leonidas Donskis susitarnavo dar ir žymaus filosofo vardą. Deja, dėl vertybių tai tam tikrose yra tokių niuansų, kurie nesuderinami su krikščioniškų vertybių gilesnėmis sampratomis. Galbūt tokie nesuderinamumai galėjo atsirasti dėl to, kad filosofas neusiminėjo fundamentaliais pažinimo bei religiniais klausimais. Na, aš čia dėl galbūt šiek tiek nukrypau,
Bet vėlgi grįžtant prie jūsų klausimo, ką sakyčiau filosofijos profesoriams ir filosofams dėl filosofijos ir mokslo santykio bei filosofijos įvertinimo iš empirinio mokslo perspektyvos, tai pirmiausiai pastebėčiau, kad jeigu jau kalbame apie filosofiją kaip tokią, tai būtinai privalome minėti Graikiją. O graikų filosofijos motina ir tėvas yra gamtos pažinimas. Egzistencinius klausimus keliantis, kitaip tariant, gebantis mąstyti žmogus visuomet siekia pažinimo, todėl visos filosofinės sistemos bei srovės jam gali būti įdomios, jeigu juose keliami fundamentalūs pažinimo klausimai ir kartu ieškoma kažkokių tai atsakymų. Jeigu kuriama tokia filosofija, kuri greuna pažinimo sistemas, o draugai ir filosofija siekiančia pažinimo, tai žinoma, su tokia filosofija mokslui sunku rasti sąlytį, nes mokslas nekuria tokių sistemų, kurios greutų patį mokslą. Jei tam tikroje filosofinė srovėje neva įrodoma, kad objektyvumo siekti neįmanoma, tai kartu ir tiesiogiai pasakoma ir tai, kad visos ankstesnės filosofijos kalbančios apie objektyvumą bei siekiančios pažinimo nebegalioja. Tokiu būdu labai tiesmukai atmetama visa klasikinė, o ypač Parmenido, Platono, Aristotelio bei neoplatonizmo ir naujųjų amžių atgimusi modernioji idealistinė filosofija. Kadangi mes remiamės gamtos pažinimo faktais, bei jis remdamiesi siekime objektyvumo, tai savaime aišku, kad su tokiu filosofijos profesoriumi, o kartu galbūt ir save vadinančiu filosofu, mes negalėsime vaisingai diskutuoti. Nes jis remiasi filosofavimais iš rotuliuotų teiginių, kaip kažkokiu tai jau jam žmogaus proto sukurtų tikėjimu, tikrai taip galima sakyti, kad siekti objektyvumo neįmanoma iš principo. Nūdienos tam tikras save vadinantis filosofas būtent dėl to ir sako, kad jam nereikia jokio objektyvumo bei pažinimo. Tačiau kaip filosofas jis pasilieka teisė kelti klausimus ir žinoma viskuo abejoti.
Na, bet viskuo abejoti, nepripažinti jokių filosofinių sistemų, jokio pažinimo, tai čia turbūt jau ne modernizmas, bet taip vadinamas postmodernizmas. Galbūt, jis galbūt ir atsirado todėl, kad sukritikavęs klasikinę filosofiją, modernizmas nieko labiau įtikinamo nepateikė, o tik kurdamas naujas terminologijas bei filosofinės sistemas visiškai supainio žmonių protus. Todėl tarsi kaip pasišaipydamas iš visų ankstesnių filosofinių ieškojimų gimė tam tikras, ne tam tikras, pasakykim, postmodernizmas.
Na taip ir aš taip galvoju. Postmodernizmas, bet tik tam tikras. Nes su pirmaja sudurtinio žodžio dalimi post yra pavadintų ir tokių filosofinių srovių, kurios neatmeta pažinimo galimybės. Tokį visus ankstesnius filosofinius ieškojimus ignoruojantį filosofą galbūt tiktų vadinti kažkokiu tai kraštutiniu postmodernistu, nežinau, bet tai nesvarbu, nes nekeičia mūsų nagrinėjimo klausimo esmės. Taigi grįžtant prie jūsų klausimų apie empirinio mokslo ir filosofijos draugystę, tai galima teikti, kad su mokslu negali draugauti tik tam tikras postmodernizmas. O modernizmas visuomet sekė mokslu. O kad iš šiandieninio mokslo perspektyvos mes atmetame visus filosofinius ieškojimus, net ir sekusius mokslu, bet nuvedusius į materializmą bei panteizmą, tai čia visiškai kitas klausimas. Kadangi postmodernizmas gimė iš modernizmo, tai noriu parodyti vieną giluminę šaknį, kuri labai stipriai laiko postmodernistinio filosofo abejonę visko, į ką tik reflektuoja jo sąmonė.
Tai gal pirmiausia pakalbėkime apie tai, kas jūsų manimi galiausiai nulėmė 20-ojo amžiaus tam tikro modernizmo kryptį ar kryptis, kuriuose nevairodoma, kad siekti objektyvumo neįmanoma.
Na, atsakymas labai paprastas, mes čia kalbam apie mokslą, taigi ir čia nulėmė tai mokslas. 20 amžiaus pradžioje specialioji reliatyvumo teorija bei kvantinė mechanika iš pagrindų pakeitė pasaulėvaizdį. Taigi reliatyvumo teorija ir kvantinės mechanikos esmė, neapibrieštumo principas, taip stipriai paveikė moderniųjų filosofų protą, kad jis, na, reflektuodamas į empirinio mokslo pažinimo žinias, apie materiją prie išvados, jog siekti objektyvumo tikrovės paieškų tai beprasmis dalykas. Labai svarbu iš savo kiračio neišleisti, kad fizika sekantis modernistai vadovavosi koncepcija, jog be materijos ir jos judėjimo daugiau nieko nėra, niekas daugiau neegzistuoja. Tai liečia ir sąmonės aiškinimą. Anot jų mintys materialios ir negali viršyti šviesos greičio. Todėl, pavyzdžiui, tikrovės ieškojimas yra beprasmis, nes kol iškeliame kokį nors klausimą, per tą laiką tikrovė pakinta. Todėl reliatyvumo teorija bei kvantinė mechanika remiamasi kalbant apie objektyvumą apskritai, tai yra kalbant apie tikrovę bei dvasinės savybės, moralinės nuostatas bei panašiai. Juk būtent iš materializmo bei jį papildančio reliatyvizmo išplaukė tezės, kiek žmonių tiek tiesų ir panašiai. Pavyzdžiui, jau kažkada minėjau, kad man teko susipažinti su visiškai nesena didelės apimties filosofų knyga, kurie iš kvantinės mechanikos vadovėlio pakartotas nebepriežtumą iliustruojančios schemos ir jomis remintis įrodinėjimą objektyvumo siekimo neįmanomumas. Tokia knyga vadovaujantis, netgi pripažįstant sąmonės nematerialų dėmenį kaip informaciją, tačiau kartu laikantis Marksų dialektinio materializmo apie materijos pirmumą, tai nukeliaujama niekur kitur, bet tiesiai į modernųjų panteizmą. Taip aš būdinga tam tikriems nūdienos filosofams, labai gerai žinomiems filosofams, kurie nepasitikė naujausiomis mokslo žiniomis, atsakančiomis į klausimą apie sąmonę, apie jos nematerialų dėmenį, apie informaciją, ir, reiškia, į klausimą apie informacijos nebepriežtumą, be jos prioritetą prieš materiją. Štai kodėl tokie filosofai tampa panteistas ir kodėl žvalgosi į tolimų ir rytų kosmologijas, o draugė ir filosofijas.
Na taip, čia susidurime su 20-ojo amžiaus naujoju reliatyvizmu, tačiau tai yra Markso materializmo tolimesnė plėtoti, prisitaikanti prie 20-ojo amžiaus mokslinio pasaulėvaizdžio. Kaip žinome, filosofija turi dar ir klasikinį reliatyvizmą, kurio tėvas, na, sakykime, yra Protagoras arba laikomas Protagoras. Bet pavyzdžiui, jau anksčiau Heraklito, prieštaraudamas jo Parmenido nekintančiai būčiai skelbė, į tą pačią upę neįmanoma dusyk įžengti. Dialektikos pradininko Heraklito filosofija galima žvelgti dar į dualizmą, kuomet jis kalba apie priešybės. Nors priešybės valdo logas, arba sako, kad iš visų viena ir iš viena visi. Na, tokie įdomus teiginiai iš tikrųjų.
Na, taip, čia, na taip, įsikilintas į tai daug čia kas surasim, bet vat, kalbant, sakykime, apie priešybės, vis tik valdo logas, o pastaravime Heraklito, sakykime, teiginė, galbūt galima žvelgti ir panteizmą, ir holizmą, bet tiek to jau čia nebesiplėtokime, manau. Dabar pažvelgime, į kokią aklavietę savei varo arba koks akivaizdus paradoksas ištinka tokį iš mokslo žinių gimusį modernų reliatyvizmą. Taigi, sekant tokia modernaus filosofavimo logika, žinoma, jie akivaizdžiai implikuoja materialistinį pasaulėvaizdį, iškart kyla klausimas dėl išvados galiojimo, kad neįmanoma siekti objektyvumo. Taigi, sekant reliatyvumo teoriją ir neapibrieštumo principų pagrįsta filosofavimo logika, tokia vadinama modernistų išvada niekada negali būti galutinai suformuluota. Tad, vat, pavyzdžiui, jeigu remiamėms reliatyvumo teoriją ir kaip modernistai įsivaizduojame, kad mūsų mintys materialios ir jos juda apibrieštų šviesos greičiu, tai negalime suformuluoti jokios išvados, nes kol formuluojam išvadą apie atitinkančią, kintančią tikrovę, tai tikrovė spės vėl pakeisti, o kartu nebegalios ir ankstesnį išvadą. Ir tai be pabaigos, tad jokių išvadų suformuluoti neįmanoma. O jeigu remiamėms nebepriežtumų bei dalelės ir bangos dualumų, tai išvada tuo pačiu laiko momentu galioja ir negalioja. Sakysite, visa tai absurdas kažkoks. Žinoma, kad absurdas. Nes mąstymo minčių ir informacijos negalima apibrėžti fizikinį turinį turinčiom savokom. Todėl pažinime siekti objektyvumo skatina realiai veikiantis jūslinio ir mintinio pažinimo procesas. Deja, praeityje modernizmas jūsinį pažinimą atmetė, o proto darbą mąstymą galiausiai ėmė aiškinti fizikinį turinį turinčiomis savokiomis. Tokios absurdiškos filosofavimo sistemos šleifas tęsiasi iki šiol, ir todėl tęsiant tokį absurdiškumą, tai ir postmodernisto nuolatinis klausinėjimas, bei visko abejojimas, tai yra jokios prasmės neturintis kalbėjimas. Nes kol postmodernistas išreikš abejonę, tai tas dalykas, kuriuo jis abejojo, jau bus spės pakysti. Nu, čia šiek tiek mes pafilosofokim. Taigi čia pat vėl visiškai pagrįstai taip postmodernistiniam filosofui galima priminti, kad jo kalbėjimas, o draugų ir tam tikras tikėjimas apie objektyvumo nepasiekiamumą, be jokių pažinimo užduočių nekelimą, rymo ant 20-ojo amžiaus mokslinio pasaulėvaizdžio ir iš jo gimusio modernaus reliatyvizmo, galiausiai privedančio prie loginio samprotavimo sistemos sugriovimo. Taigi iš mokslinio pasaulėvaizdžio labai ribotos filosofinės interpretacinės gimė klaidingas supratimas, kad jokie bendri pažinimo objektai, jokie bendri objektyvūs dalykai ar universalios negali egzistuoti, todėl bet kokių dalykų paieškos beprasmės. Štai iš to seka filosofo tikėjimas, kad neįmanomas bet koks pažinimas. Šiandieną...
Taip, tai tada čia mes įsivėlėme tokį, na, labai gal net ir per daug reliatyvistinio mąstymo principų kritiką, kita vertus gal taip ir neblogai, nes darome nes su juo siejami su to, aiškiai, reliatyvistiniu mąstymu. Postmodernizmo tam tikrai veikėjai sieja ir žuliai tyčiojas iš tikrųjų, iš religinių simbolių, iš dievo. Taigi, dėl materialistinės ir kartu reliatyvistinės filosofijos, tai vienas dalykas tikrai yra akivaizdus. Įsivaizduojant, kad sąmonė materiali, sukuriama tokia filosofinė sistema, kuri sugriauna pati save, o kartu ir bet kokią pažinimo galimybę. Galbūt netgi galima samprotauti ir štai taip, kadangi proto dėka sukuriama tokia sistema, kuri sugriauna pati save, tai paprasčiau tariant, protas sugriauna pats save. Todėl gal ir nereikėtų stebėtis, kad tokio sugriauto proto žmonės tyčiojasi iš religinių simbolių ir iš Dievo, neigia Dievą iš tikrųjų. Juk ir šventam rašte parašyta, kvailys sako, Dievo nėra. Na gerai, tai dabar pereikime prie dualizmo sampratos kvantinėje mechanikoje ir pasiaiškinkime, kaip jie gali nukreipti į materialistinį ar panteistinį pasaulėvaizdį. Ar to negali būti?
Na taip, čia dabar jau žymiai paprasčiau bus negu su filosofija. Taigi matome, kaip mokslas daro įtaką filosofiją, tačiau savo raidoje filosofija kažkaip elgiasi keistai. Pradžioje įkvėpia naujo mokslo oro, šviežio oro, o vėliau tarsi visiškai atsisako kvėpuoti. Tai yra sukyla prieš mokslą ir atsisako bet kokio pažinimo. Žiūrėkime. 20-ojo amžiaus modernizmas įsikimba mokslinio pasaulėvaizdžio ir jo remdamasis prieina neva labai svarbios išvados, kad neįmanoma pažinti tikrovės, siekti objektyvumo ir panašiai. O iš tiesų tai toks modernizmas greuna filosofavimo logiką, tam tikras filosofinės koncepcijas, o kartu ir visą ją suponuojantį pažinimą. Na, ne veltui čia jūs gerai pacitavot, kad šventėme rašte parašyta. Patys sugriauna save, sugriauna protą, po to sako, Dievo nėra. Taigi, ar reliatyvumo teorija ir kvantinės mechanikos esmė, nebepriežtumo principas, įrodė, kad mokslė siekti objektyvumo neįmanoma? Ar nebepriežtumo principas sugriovė pažinimo logiką bei metodus? Žinoma, kad ne. Ir toks klausimas mokslo atžvilgiu yra absurdiškas, nes viskas vyko atvirkščiai. Nebepriežtumo principas mokslui atvėrė naujus horizontus siekiant objektyvaus materijos bei visatos pažinimo. Nebepriežtumo principas yra viena iš spindulių ir medžiagos korpuskulinio banginio dualizmo apraiškų. Kai kalbama apie mikropasaulį, tai paprastai užtenka vien dalelės sąvokos, o kai kalba eina apie makropasaulį, tai prie dalelės būtinai naudojama dar ir erdvė nelokalizuojamos bangos sąvoka. Kaip jau minėjau, tam tikriems procesams paaiškinti bangos sąvoka būna visiškai nereikalinga ir užtenka vien dalelės, pavyzdžiui, nagrinant fotoefekto reiškinį, kuomet fotonai iš plokštelės išmuša elektronus. Na, čia fotonai, jeigu taip galima sakyti, kaktomuška susiduria su elektronu. Tačiau jeigu paaiškinimui naudojama bangos sąvoka, tai ji negali būti atskirta nuo dalelės. Jeigu kalbame apie bangą, tai vadinasi kartu kalbame ir apie dalelę, apie materiją. Ir čia labai paprasta suprasti, nes banga suponuoja ir tam tikrą erdvę, kurią beje apibrėžiančios dalelės neįmanoma nei įsivaizduoti, nei paaiškinti. Kaip sakė Kantas, negalima įsivaizduoti erdvės be daiktų. Taigi neapibrėžtumo principo bei bangos ir dalelės dualizmo sampratos atžvilgių negalima tokia interpretacija, kad bangą galima tarsi atsiti nuo dalelės ir bandyti įsivaizduoti, jog banga yra kažkokia tai atskira nemateriali materijos egzistavimo dalis. Todėl, jeigu kalbame apie žmogaus sielos ir kūno dvasinę ir fizinę vienovę, kaip tam tikrą dualumą, tai negalima daryti analogijos su kvantinėje mechanikos teorijoje vartojama bangos ir dalelės dualumo samprata. Nes žmogaus siela yra nemateriali, o kai kvantinės mechanikos teorija kalbame apie bangą, tai vadinasi, kalbame apie materiją. Taigi pasikartosiu, kad kalbant apie žmogaus sielos ir kūno vienovę, yra visiškai neleistina analogija su kvantinės mechanikos teorijoje vartojama bangos ir dalelės dualumo samprata. Jeigu tokia neleistina analogija daroma, galbūt ir nesamoninga, žmonės tų dalykų nelabai ten įsigilinę, tai vadinasi, yra protegojamas materializmas, o kartu ir kažkoks materialus energetinis dievas. Tuomet gali būti suabejojama ir tikėjimo išpažinimu, o konkrečiai, kad dievas yra regimosios ir neregimosios visatos kūrėjas, tai tiek apie dualumą kvantinėje mechanikoje.
Kągi, labai malonu, tai galbūt, reiškia, į pabaigą mūsų pokalbis ir galėtume apibendrinti, padarsi tokį išvadą. Žodis dualizmas gali suponuoti, ir taip yra realybė iš tikrųjų, visiškai priešimus pasaulėvaizdžius. Kaip matėme, nėra tai paprasta suprasti tokius tikėjimų dalykus, kai mes kalbam ar naudojam ar proteguojam naudodami žodį dualizmas. Tam tikrų dalykų nesupratimas gimdo vis daugiau neaiškumų, kuriuose galima nesunkiai pasiklysti ir nukeliauti priešingą kryptimį negu ta, į kurią mus kviečia mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir ne tik, kad viešpats, aišku, Jėzus tai tikrai kviečia, bet dar ir mokslas šiandienis ką kalba. Deja, nebeliko laiko čia pašnekėti apie tai, kad kartu su žodžiu dualizmas iš tikrųjų rytų kultūrų mūsų sąmonė tiesiog masiškai plūsta panteistinis pasaulėvaizdis, kuris transformuojamas vakarietiškai. Todėl net ir į mūsų krikščionišką žodyną, kartu ir mąstysinas, kverbės įvairiausią terminologiją, terminiją, suponuojantį materializmą bei panteizmą. Pavyzdžiui, iš Kinijos mus pasiekė mokymai apie či energijas, yin-yang energijas, feng shui praktikas ir panašus dalykai, ten baldus stumda pagal tas visas tas sistemas ir panašiai. Tai čia reikia tiesiai šviesiai pasakyti, šitie dalykai krikščionių visiškai netinka, jie pakeičia mūsų sąmonį, yra priešingi mūsų tikėjimui, drąsiai reikia pasakyti, nes kartais bijam, oi gal čia net čia mes modernus žmonės, tokių pasimaivimų būti negali. Taigi, žinoma, nereikia čia paniškai bijoti, bet būtina tuos dalykus atpažinti ir suprasti, kad jie mus traukia į tokį tikėjimą, kuris yra nesuderinamas su mūsų viešpės Jėzaus Kristaus mokymu. Tai dabar šią laidelę mes jau ir kaip ir bebaigę, labai dėkojam iš tikrųjų mūsų pašnekovui, gerbiamą Henrikui Pupelį, kuris labai daug darbo įdėjo savo gyvenime, iš tikrųjų daug metų skyrė kvantinės mechanikos, filosofijos studijoms, na ir Dieve panaudok tą jo pažinimą iš tikrųjų mūsų tikėjimo įtvirtinimu ir tai, ką visą ką darom, kad būtų didesnė Dieve tavo garbei, mūsų sielų ir klausytojų sielų išganimą. Ačiū visiems už kantrybę. Ir būkim visi palaiminti ir sukalbėkim maldelę. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Taigi dar kartą ačiū visiems ir jeigu Dievas duos, iki sekančių laidų. Sudie.